Kapitel 5. Men avvisur mævur nevndur Ananias, vi Safiru konu sunne, seldi øyne okn, og helt attur parst av virinun, så konu hans er var æsni løgnelig til tess, og kom vi avvisum parsti og leiði til vi føtur apostlana. Men Petur segi, Ananias, hví hefur Satan fyllt ut hjarta at liggva fri halda andanum og at halda attur parst av virinun á jörni. Meðan hún var verandi, var hún ekki tún egna, og eftir að hún var seld, var hún ekki út tún egna valdi. Hví hefur svo gíti henda lútu hjartatunum? Tú hefur ekki logi fyrir mannum, men fyrir gúti. Og Ananias, høyrandi hesi år, fell nýjur og gaf upp andan, og mikil öttu koma allar tøyr í hordu hesa lútur. Og þar ungu mennene rostust, valdu hann og bæru hann út og gjæra á hann. Og það var umlói skoji og að trúja tøymar attan og þá í kona hans er að som ikkje visti hvað var gjørst, kom inn. Og Petur tók til orra við hana, sí mér hvort þið seldu jörina fyrir svo mikið. Og hún segi, ja, fyrir svo mikið. Þá segi Petur við hana, hvussi þið að þetta var samst saman, að þetta var saman samst om að frösta anda herrans. Så í fötur tarra som hefa gjæra manntun eru við dittnar og skulu bera til út. Ta fell hún nýjur allt fyrir ótt við hansara fötur og gaf upp andan. Og þar ungu menninu komu inn, funnu hennar deyja og bæru hennar fram og gjæra á hennar sem manni hennara. Og mikil ötti kom yfir alla kyrkjuna og yfir svo mong som hördu hessa lútir. Og við handun apostlana veru mong tekin og undur virka í millin fölki og þar veru allir samsindir úr sunnagengi Salomons. Og ef restinni þar þið öngina samóina sér tæmun, men fölki setti þar hótt. Og tryggvandi veru þess flóri lögda trett herranum, fjöldir bæja mannun og kvinnun. Svo mikið að þeir fördu fram til sjúku út af götunar og lögdu þeir á sengur og levur. Ett í minsta lagi skuggin af Petru, som för fram vi, måtte skugga yfir summitarra. Her kom ösni en fjöld út ur stævunum rundt omkring til Jerusalem, og höttu vissar sjúkfölk, og þeir som voru plava yfir áraunin andun, og þeir voru grödd hver einasti. Ta reis upp höfuspresturinn og allir tör som vi honum væru, som er sektin av Sadukearinnun, og veru fylltir við harmafrói og löttu sunnar hendur á apostlanar og settu tóir út að almenna fangsli. Men angel herrans nóttuna opnaði fangshúlsdyrnar og förði tóir út og segi færi, standi og tali í templunum til fölki öll orin í á sin lúfi. Og tóir tóir hordu til að fóru tóir inn í templi tullja um morgunin og frálærdu. Men höfusprestin kom og tar som vi honum væru, og rópa í rái saman, og allt stjörnar rá Ísraelsbarna, og sendu til fangsli að fóa þar höndagjar. Men þá í embætsmennir komu, og ekki funnu þar í fangslunum, komu þar attur og taldu og söttu, sannlega funnu við fangsli loka við allari tryggt, og vermenninar standandi fyrir úttan, framafyrir dittnar, men þá hefur þar leti upp, funnu við ongan innanfyrir. Men þá í höfusprestrin og höfusmæðurinn af templunum og þar fremstu prestanir hordu þessi ting, ífafst þær þeir hvað þetta mundu vaksa til. Þá kom ein og taldi tæmun og segi, svoi, menninir som tíð settu í fangsul standa í templunum og læra fölki. Þá för höfusmæðurinn við vaktarmannunum og hónda í þær utan harskjap, til þær öllast fölki, ber ekki þær skuldu veri stöynægir. Og þá í þau voru komnir vittæmun, settu þau þau framfyrir rægi og höfusmæðurinn spurði þau og segi Búum við tíkun ekki strenglega að þið skuldu ekki frálæra úr þessu náni og svo í þið það var fyllt Jerusalem við tíkara doktrínu og allar að föra blái af þessu manni yfir okkur. Petur og hinir apostlanir sverða að ta á söttu við óttu að akta góð heldur en menn. Gud fedra vara rösti upp Jesus, som tid drøpå og håndte og ætre. Han hefur god upphevja við sin högre hånd að vera ein prins og ein frelsara, fyrir að gefa Israel umvending og fyrirgefing av syndun. Og vidur hansara vittnir þessi ting, og þeir rausni haldi andin, som god hefur givet til torra som akta hann. Ta etter hordu tega, veru tör skolnir til hjarta, og hildur rá að drepa tör. Ta stav oin ur rannun upp, og en farseare, nefndur Gamaliel, en lærumostari av lögunni, hildun í umdömi mittlun allt fölki, og beig að kóra apostlanar út að hlutu bíl. Og segir við tör, til menn av Israel, gefi gætur tekin sjálfar hvað þetta alla gera við vísandi þessum mónunum. Þau undan þessum döfum rauðs upp tefdas, som gabba í sig að vera einhver, eða hverjun og tala á mónunum, lög 400, samóin á sig, som veru viknir, og allir som engi som akta á hann, veru spjattir og fördir til ondkis. Eftir henda mann rauðs upp Júdas ur Galileu og í döfunum af skattinginni, og drau bústur negg fölk eftir sér. Æsni hann tundist, og allir, en þá som mennir som akta á hann, veru spjattir. Og nú sé ég vittikun, haldi tekum frá þessum mónunum, og leta þar vera, til að þetta rá eða þetta versk veri af mónun, vil það koma til ondkis. Men það veri af góti, kunnu tíð ekki kvara það koll. Er þetta ekki möguleg að tíð veri funnir enn þá að berjast með þetta góti? Og vi hann veru tör samtir, og tøyder høttu rópa apostlanar og bars tøyr, búu tøyr at tøyr skuldu ikkje tala og Jesu navni og lautu tør færa. Og tør fjóru að stefra nærveru rasins og fegna ást yfir að tøyver hildin verdir að luja skóm fyrir navn hansara. Og dagligan í templunum og í hverjum húsi gævust tøyr ikkje að frálæra og prætika Jesus Krist.